woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek gaan u nooi om saam met my die woord van die Heere oop te maak, en ons gaan met mekaar saamlees in 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Kom ons gaan net so sit, dan gaan ons eers saam bid. Here, ons wil u kom eer en kom dank in hierdie oggend, dat ons ook in die dag wat verby is, u goedheid en u guns kon beleef, deur te beleef hoe dat u woord vir ons sê, u spreek een woord en dit reën en die aarde word nat en het bring lewe voort. So wyd oor die land het het gereën en ons eer u. Ons dank u vanmôre daarvoor. Dankie dat u ook die gewer is van geestelike reën en dat u ook reën in ons harte bewerk, in ons binneste kom skep. Dankie dat het u is wat groei gee, en dat ons die geestelike reën kan indring, en kan jubel in die seëninge van die Here, in u goedheid en u guns, wat u so oor ons uitstort. Ons dankie vir die Mark Vrydag aand, en dankie dat u die reën teruggehou het, totdat ons klaar was met die Mark. Dit was so kosbaar, toe die eerste druppels val, terwyl ons die tent net opslaan. En ek was so in bewondering voor u, en dank u vir al die reën wat u kom gee het. Ons dank u ook, dat ons vanmôre kan bid vir hulle wat nie wel is nie, wat siek is. Ons dink aan Tannie Ria, met wie dit nie baie goed gaan nie. En Tina van die kerk, met wie dit ook nie baie goed gaan nie. En andere, wat ek nou nie vinnig op amal sy name kan kom nie. Dankie dat ons na u toe kan kom as die groot geneesheer, as die een wat ons in stand hou. En dankie dat ons ook vir hulle kan bid, dat u vir hulle sal deerdra in hierdie tyd, en dat het ook een tyd van geestelike verkoking ook sal wees vir elkeen van hulle. Vir Piet wat een van die dae ingaan, vir die operasie en elke ander aspek, en so kan ons deur die reis gaan. Dankie dat ons hulle allemaal na u toe kan bring. Al het ons nie nou dadelik hulle name hier voor u nie, u ken hulle, u weet alles. En dankie dat u ook vanmôre ons geestelike nood ken. En kom nou Here, en kom breek hier die kosbare woord oop, terwyl ons vanmôre aan die tafel van die Here gaan sit, en dat u hier die woord ook sal gebruik om ons harte voor te berei. Spreek, Here, die diensknegt en die diensmaagd, luister. Amen. Ons gaan saam lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15. En die aanslag wat Paulus hier volg, terwyl hy hier skryf, is typies sy denkpatroon uit sy wetsgeleerde agtergrond. Hy was baie lief gewees om een teendeel te stel. Hy was baie lief gewees om iets te skets met dit wat hy weet die hoorder wil hoor. En as hy nou klaar die ouse taal gepraat het en hy het sy aandag, en dan vat hy die misleiding en hy bring hom na die waarheid toe en hy breek dit oop. En hy het het goed gedoen onder die inspiratie van die Heilige Gees. Nou hier is nog een voorbeeld, dit is sekerlik een van die langer hoofstukke, makkelijk in Korintiërs natuurlijk die langste, 1 Korintiërs 15, en omtrent die hele hoofstuk handel oor die opstanding, en al die verskillende aspekte van die opstanding, baie, baie kostbare gedeelte, om na te kyk. Ons gaan saam lees, vanaf vers 12, As dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Hy begin op hulle terrein. Ons gaat later terugkom soontoe. Nou sê hy, as daar, en dis ons thema wat ons bietjie later gaan deurgee, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En hy noem hy die een na die ander. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste as die dode nie opgewek word nie, hy praat nog steeds die teepartijse taal, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, want dan is hy herhaal dit, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, kan julle sien hoe hy bietjie uitbrei op die vorige aanslag, en dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos almal in Adam sterwe, oor hierdie mooi beeld, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Wanneer ons hierdie gedeelte met mekaar deel, wil ek graag vanmorgen met jou praat oor hierdie teenargument, die as in die opstanding van Christus Jesus. Daar is altyd sulke modegiere, en soms is 'n modegier iets wat by die jong mense begin, en dan oor 'n periode, dan waai hy so 'n bietjie oor na die volgende generasie toe, en later dan praat almal so. En een van die voorbeelde was die woordjie awesome en cool. Hy het by die kinders begin. En het was te mooi om te hoor hoe die kleuterkies hierdie woord uitdruk. Awesome, awesome. En elke tweede derde ding was cool, cool. En toe word cool al hoe ouwer en al hoe ouwer en al hoe ouwer en nou is cool al oud. Maar daar seker is wat nie verder gegaan het nie. En dan natuurlijk nou, wat as, en die jong mense het nog so'n manier om hom te gooi, whatever. Nou, kom Paulus met hierdie invalshoek, en hy begin met die woordkie as. Kom ons veronderstel, Christus het nie opgestaan nie. En dan nou verwys Paulus na die verlede tyd. En ons gaat nou een bietjie terugkom soontoe. Want die opstanding van die Here Jesus is nog al die eeuwe een baie, baie belangrike fundament van die christelike godsdienst. Christus' dood net in die Nieuwe Testament 175 keer verwys die Nieuwe Testament daarna. Die Oude Testament verwys geweldig baie met heenwysings rondom die profesie na dit wat nog moet kom, en ek wil hê, jy moet nou mooi sien die lyn in die plek waar die opstanding inneem. Voor Christus is daar met hierdie verwagting gekyk na die opstanding, ek gaan dit nou vir julle lees, en na Christus moes hierdie opstanding wat wel plaasgevind het verdedig word, en tot vandag binne christelike kringe word die opstanding van Christus nou al bevraagteken. En daar word baie tyd spandeer en baie sogenaamde navorsing gedoen om hierdie fundament van binne die kerk skade te berokken. Want is die mees uitstaande fundament en anker van die hele christelike godsdienst. Verstaan my nou reg en verstaan my binne konteks. Enige iemand kan sterf en sê ek het dit vir jou gedoen, uit 'n menslike oogpunt. Maar niemand kan opstaan uit die dood en sê ek het dit vir jou gedoen nie. Dis nie menslik moontlik nie. En nou praat ek nie van sterf en ek sê ek het dit vir jou gedoen. Ek praat nou nie van sonder vergifnis en glad nie dit nie, uit die menslike oogpunt. En daarom is die opstanding een geweldige, kwetsbare punt. Want Satan fokus op hierdie aspek meer as op enige iets anderste. Wat ek meen om iemand uit die doodheid op te wek, is die hoogste vorm van mag en krag. En vooral daar later. Ons kan nou oor baie aspekte debatteer oor die tydskedule en koma nie, hoe lang sonder asem en al die aspekte is debatteerbaar. Hierdie bewondering wil ek hê, moet saam met my lees, blaai saam met my na 1 Petrus 1 toe. Ek wil graag vir jou daar 'n paar verse lees. En is vir my so kosbaar gewees, en ek wil hê jy moet vanmôre fokus op die skrifgedeeltes, ek wil bietjie meer skrifgedeeltes vanmôre by jou los, as wat ons oor die praktyk gesels. Wanneer ons nou hierdie gedeelte lees in 1 Petrus 1, nou kom Petrus en hy is aan die woord, en hy het ook op hierdie onderwerp ingefokus onder die leiding van die Heilige Gees. En nou beskryf hy die eerste paar verse van 1 Petrus 1 en hy verduidelik oor hulle redding en al die mooie dinge wat saam met dit gaan en sê in vers 8 vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, onthou hy praat met nuwe bekeerlinge, toch liefhet, hy praat met kinders van die Here, en wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En Petrus draai hier die boodskap nog eerstehands oor. Ek meen, hy het die kruisiging beleef. Hy het al hierdie goed eerstehands beleef, en hy draai dit oor, en hy vertel dit aan nuwe bekeerlinge, wat nie hierby betrokke was nie, wat nie die Here Jesus van aangesig tot aangesig gesien het nie. En nou beskryf hy hierdie ding, en dan sê hy in vers 9, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Hoor nou hierdie woorde in vers 10. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem was, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het. En hoor hierdie woorde, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Alles rondom sy lyding en sy opstanding, was dit 'n geweldige studie gewees, vir die profete wat in die Ou Testament geleef het, soos ek en jy die wederkoms bestudeer, soos wat ons daaroor lees, soos ek en jou ingestel is op tekens van die tye, want is die volgende groot geleentheid. Was vir hulle die volgende groot geleentheid. Die verlosser wat gaan kom en hy gaan met sy lewe betaal en hy gaan opstaan uit die dood. En hulle het dit nagespeur, hulle het dit ondersoek. Vers 12 sê, aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is. Deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat in die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Is dit nie kosbaar nie? Hulle het vooruit gesien, dit gaan nie in hulle tyd gebeur nie, maar hulle doen hulle uiterste bes in gehoorsaamheid aan die Here om hierdie goed na te speur, om dit te ondersoek in die skrifte tot hulle beskikking. En Paulus sê, hulle het dit gedoen vir ons. Ag, Petrus althans. Vir ons, en hier kom ons nou op hierdie plek, waar ek en jy vandag terugkyk, na die opstanding van die Here Jesus. Ek het net nou gesê, dis een van die uitstaande fondamente, en ek wil nou nie vir jou ander godsdienste by die naam noem nie, want elkeen het 'n elle lange verhaal rondom dit. Maar ek wil even vir jouself een bykie gaan oplees, en een bykie by Tannie Google gaan draai, en gaan kyk hoeveel dwalinge, hoeveel valse godsdienste het sy vertrekpunt gehad met 'n valse opstanding. Nie een of twee of drie nie. Want Satan is 'n nabootser. En wat is reïnkarnasie anders as 'n ander vorm van opstanding? En dis nou weer die ouens wat sê, jy gaan dood en dan kom jy terug net in 'n ander formaat. Soos Jan van Riebeeck, toe hy terugkom, te word hy 'n koffieblik. En nou is hy koffieblik ook uit, ons gaan maar sien wat kom volgende in sy plek. Dis reïnkarnasie. Maar van die vroegste tye af, is daar hierdie ambisie. As hy iemand kan opstaan uit die dood, sal hy mag hê. Want hierdie selfe 1 Korintiërs 15 wat ons aangelees het, sê vir ons, die laaste vyand wat oorwin moet word is die dood. En is die Here Jesus wat gesê het, dood waar is jou angel, dood waar is jou oorwinning. Hy is die enigste wat mag het oor die dood. In die okkulte wêreld, in die afgodediens, wyd. Dis die toppunt om iemand uit die dood uit te laat opstaan. Tot die antichris gaan deur die werking van Satan in die groot verdrukking 'n opstanding naboots om daardeur die wêreldse guns te wen, want hy is mos nou die antichris, hy wil hom voorstel as die Christus. En hy gaan dit ook doen, soos wat baie andere voor hom dit gedoen het. Want hierdie opstandings gee sekuriteit. In ons eie land het dit al verskeie kere gebeur met verskillende godsdienstgroepe waar hulle leier sterf en hy voor hulle voor die tyd gesê het hy gaan opstaan uit die dood. Die laaste ene, onthou julle so 'n paar jaar terug, was daar later 'n ewige geveg, want almal draai om daai kus. En die ondernemer het nou al sy dag fooi nou al mooi uitgewerk vir stoorgeld. Dit was vir my skreeuwsnaaks toe ek nou die goed lees, want die ondernemer raak nou al ongemaklik, hierdie traffic is heel tyd in en uit. Dit het nie een keer of twee keer gebeur nie. Enige iemand kan sy mag betoon om uit die dood uit op te wek. En hierdie profesie oor Christus het van die vroegste tye afgekom. En dis het ons nou saamgelees, dis ondersoek, dis nagespeur. En Christus het self sy volgers voorberei op sy opstanding. Twee uitstaande geleenthede waar hy dit gedemonstreer het. Die eerste was met Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het. Onthou die twee susters, Martha en Maria, het hom laat kom na hulle broer toe, wat baie siek is. En hy het doelbewus getalm. En 4 dae later, toe kom hy daar aan. En hulle sê vir hom, as hy hier was, om my broer nie gesterf het nie. En daar in Johannes 11, sê hy vir hulle, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis seker die gunsteling begrafenis teksvers. En sy hoor nie wat hy sê nie, en sy hou aan, en sy sê, ja, en sy vra, glo jy dit? En rukkie later, Lazarus het al geruik, hy was al 4 dae dood, toe wek hy hom op uit die dood. En jy kan die gedeelte gaan lees, hoe die volk toe te kere gegaan het, oor Lazarus wat uit die dood uit opgewek is. Dit het nie gemaakt dat hulle die Here glo nie. Hulle was nog erger in opstand. Die tweede was met die kruisiging. Lees ons in Matteus 27 en 28 die gebeure rondom die kruis. Lees ons met die aardbewing wat plaasgevind het en alles wat daar gebeur het, het die graf te hoop gegaan en ons lees van die Ou-testamentiese heiliges is opgestaan uit die graf, opgestaan uit die dood. Van hulle was al lank al dood. En die Here Jesus doen dit om hulle voor te berei op sy eie opstanding. Kan jy nou verstaan hoekom hulle soveel voorbereidings getref het? Toe die Here Jesus begrawe is, toe word haar wagte uitgesit om die graf op te pas, want hulle het hierdie opstanding ding gehoor, en hulle sê dat sy disippels nie in die nag kom en sy liggaam steel, En dan kon sê hulle vir ons, hy het opgestaan nie. En hulle het 'n groot klip voor die opening van die graf gerol, en hulle het die wagte daar neergesit. As hy nie sou opstaan uit die dood nie, sou dit nie net sy eie waardigheid aangetast het nie, maar dit sou een godsdienst gelaat het, sonder een fondament. Dit sou opgeëindig het in 'n groep volgelinge van iemand wat 'n goeie daad gedoen het, wat baie lief was vir mense, en hy het in hulle plek kom sterf, en hy het vir hulle gesê, hy dra hulle sonde op hom. En toe is hy dood, en hy het die graf opgepas, en hy het nie daar uitgekom nie. Dit sou die einde daarvan gewees het. Maar hier die begrip om hom uit die dood uit te laat opstaan, was nie vir almal aanvaarbaar nie. Ons lees in Johannes 2 vers 19, sommer baie vroeg in die evangelie van Johannes. Het die Jesus vir hulle gesê, hy sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae oprig, en hy het die doelbewus sekerlik so gedoen, en hulle sê vir hom, 46 jaar, denk ek, het staan aan Johannes 2, soveel jare het ons gebouw in hierdie tempel, en hy wil hom in 3 dae weer oprig. En hulle het nie verstaan, dat hy bedoel sy lichaam, sy aardse tempel nie. Hulle het die concept nie verstaan nie. Maar al het hulle dit nie verstaan nie, het hulle alles in hulle vermoë gedoen, om die moontlikheid laat hier een story van een opstanding geglo gaan word, uitskakel. So wat het hulle nou gedoen, nadat hulle nou die wagte daarvoor gesit het? Ons lees in Matteus 28, laat ek net gauw vir jou hierdie gedeelte lees, Matteus 28 vers 11 tot 15. Die Bybel sê ons, daar is niks nie, nie, alles wat is, was gewees. Ek gaan vir jou hierdie ding lees, dis geskryf in daai tyd, in ons jaartal, 2000 jaar terug. Die Sadduseërs, dat ek het net so verduidelik, dat ek my net reg uitdruk. Daar was hoofsaaklik 2 godsdienstgroepe, die Fariseërs en die Sadduseërs. Die Fariseërs was hierdie ouens wat al hierdie wette en reëls gemaak het van al die moeds en die moenies. En as jy nou so lyk, as jy nou tjap. Die Sadduseërs het ook hulle eie teologie gehad, onder andere dat hulle nie in die opstanding geglo het nie. Kan jy nou verstaan waar kom hierdie politiek vandaan? Die Sadduseërs het nie in die opstanding geglo nie. En uit hulle uit het baie ander godsdienstgroepe ontstaan, wat later nou maar weer weggeraak het, en sommige van hulle bestaan vandag nog, wat ook nie glo aan die opstanding nie. Nou let op wat gebeur hier. Matteus 28 vers 11. Onthou die Jesus het nou opgestaan, en hierdie wagte staan verskrik. En terwyl hulle op weg was, kom sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate, hier sê nou, baie geld gegee. Dis nou soos die awesome woord, wat nie een Afrikaanse woord is nie, en cool, wat nie een Afrikaanse woord is nie. Ons het nog een bribe. Hy sê, hulle het hulle baie geld gegee en vir hulle gesê. Vers 13, julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. Hoekom het hulle in die eerste plek die wagte voor die graf gesit? Laat die disciples om nie in die aand kom vat, en dan sê hulle vir ons, hy het opgestaan nie. En nou kom hulle na hier wagte toe, hey, geld praat, geld blink, hierso, werksaam. Julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en hom gesteel, terwyl ons in die slaap was. En as het met die goewerneur gehoor word, en nie waarin nie ons of julle kabber, sal ons om tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het oor die geld geneem, en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal, let op hierdie woorde, is versprei onder die Jode, tot vandag toe. Daar is vandag godsdienstgroepe, wat dieselfde Bybel gebruik as ek en jy. Hy knoop met jou een gesprek aan, en hy praat ook nou al van Jesus, en hy praat van al die regte terme. En omdat ek nie nou een naam noem van een groep nie, omdat daar verskeie van hulle is, sien hy Jesus as hierdie goeie mens wat hierdie prijs kom betaal het. Maar as jy by die opstanding kom, dan steek hulle net daar viervoetig vas. Is hier gebore. Die boodskap van die opstanding was die disippelse boodskap van hoop. Dit het nie net hier gestop, laat hier die wagte geld betaal is om 'n leuen te vertel nie. Ons lees in Handelinge hoofstuk 4. Lees ek gou vir jou daar 'n paar versies. Net laat jy vanmôre kan huis toe gaan en weet, hierdie debat oor die opstanding is 'n aanslag gebore in die hart van Satan homself. En hy gaan die laaste ene wees wat hierdie nabootsing deur die antichrist gaan doen. Ons lees in Handelinge hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs, hier kom hy naam nou in, he, op hulle afgekom en baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende morgen toe, want het was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die Sadduseërs, wat die disippels in die tronk gegooi het, omdat hulle oor die opstanding van Jesus gepraat het. So hier die aanslag oor sy opstanding, kom nie maar net van nou af nie. Dit kom van daar die tyd af. Want as daar twyfel in die hart gesaai kan word oor die opstanding van Jesus, kan daar twyfel oor baie ander dinge gesaai word. As daar vraagtekens losgelaat kan word oor die opstanding, breek ons die hele wederkomsboodskap af. Ons breek die hele verlossingsplan af. En daar is absoluut niks wat oorbly nie. Want die opstanding is waaroor alles gaan. Nou is die kosbaarheid daarvan, en ons het dit vroeër saam gelees. Die goeie nuus is, almal wat reeds gesterf het, gaan 'n opstanding beleef. En hier kom die kruks van die saak. Almal moet opstaan, want daar is ewigheid wat wag, hemel of hel. So as ek die opstanding van die Here Jesus in twyfel kan trek, kan ek ook die opstanding van die mens in twyfel trek? Kan ek God se oordeel in twyfel trek? Kan ek die hiernamaals in twyfel trek? Maar dis ook die boodskap wat vir die kind van God die grootste hoop bring. Is die boodskap van die opstanding. Ons opstanding. En almal wat reeds gesterf het. En die van ons wat sal sterf voordat die Here terugkom. En nou kry hier die woorde van die Here Jesus in Johannes 11:25 dieper waarde as net die trooswoorde op 'n begrafnis. Ek is die opstanding en die lewe. Wie gesterf het sal lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy gesterf. Die slegte nuus. Net soveel hoop as wat dit vir die kind van God bring om in hom op te staan en saam met hom te wees in ewige heerlikheid. Net soveel veroordeling en smart bring het vir die ongeredde, want hy gaan ook opstaan. En dis vir die tweede dood. Dis vir die ewige dood. Dis vir die hel. Dis vir die verdoemenis. Kan jy verstaan waarom die wêreld so tekeer gaan om die opstanding te probeer skade berokken? Want het lê vir ons allemaal in wag. Dis ons voorland. Dis een van twee kante toe. Of dit bring vir jou ewige heerlikheid, of ewige smarte. Vir die kind van God het het hoop, en daarom glo ons die opstanding. Die ongeredde wil het kanselleer, hy wil om sy gemoed sis, hy wil hierdie ding uit sy kop uitkry, hy wil hierdie ding van 'n regverdige God en 'n ewige oordeel en straf oor sonde wil hy van hom af wegkry. Hy wil hierdie swaard wat oor sy kop hang en hierdie lewe wil hy van hom afkry. En die manier om het van hom af te kry, is om die opstanding te betwyfel. Dis nie moontlik. En nou sê ek het net reguit, daar genoeg skrif om het te staaf. Wys vir my 'n kind van God, wat gewas is in die bloed van die lam en in 'n verhouding met die Here staan, en hy glo nie in die opstanding nie. Daar bestaan nie so iemand nie. Daar is nie 'n manier nie. Maar ons gaan vir mekaar baie wys, wat ongered is, en wat die Here nie wil dien nie. Wat slaggereed is om die opstanding in twyfel te trek.
Die lank en die kort. Maak nie saak wat die mens daarmee doen nie. En het maak nie saak hoe die mens dit vertolk nie. Die Bybel sê dit gaan so wees. En die Bybel leer vir ons al hierdie nabootsings. Die Bybel leer vir ons Satanse nabootsing. Die Bybel leer vir ons die voorbeelde wat die Here Jesus vir ons daar gestel het. Die demonstraties wat hy self gedoen het. En die feit dat hy self uit die doodheid opgestaan het. In ons menslike verwysingsraamwerk maak dit net nie sin om uit die doodheid op te staan nie. Want dit is menslik fisies onmoontlik. En daarom is het so moeilik om dit te glo vir baie mense. Maar as ek uit die geestelike dimensie daarna kyk, en ek kyk na Godse werk, wat mag het oor lewe en dood, en alle magte aan hom onderwerp is, dan maak het nie vir hom saak of hy vir Lazarus wat 4 dae dood is opwek, en wat is hy dochterkie sy naam nou, wat hy ook in die doodheid opgewek het, sy was kaars dood, sy was nog warm, daar het die doodheid opgewek. En of het Lazarus is 4 dae, of het Oud Testamentiese heilig is wat al lang al in die graf was, en of het hulle is wat nou onlangs dood is en is al 2000 jaar later, is die selle mag en krag wat aan Christus behoort, om die selle woord te spreek en die selle opstanding te bewerk, want God is die ewige nou, hy is nie aan tyd gekoppel nie, en daai goed maak menslik nie altyd sin nie, want jy kan nie uit die menslike oog hierna kyk, die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want ons vir hom dwaasheid, omdat het geestelik beoordeel word. Die geestelike vertolk ons geestelik. Mag die Here vir my en vir jou help om moed te skep. Daar is 'n opstanding wat wag vir die wat reeds gesterf het. Daar is 'n geleentheid waar die Here sy woord sal waar maak. En die Bybel sê, en dis nog meer mind-blowing, en hulle wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Dis net God wat het kan doen. En as ek nie hom glo nie, hoe gaan ek sy opstanding glo? As ek nie in 'n verhouding met hom staan nie, hoe gaan ek dan glo wat hy alles gaan doen en kan doen en reeds gedoen het? As hy met 'n woord die wêreld tot stand gebring het, en met 'n woord alles geskaap het, kan hy met 'n woord die grafte oopmaak en nuwe lewe gee. Hy het ons dan uit stof gemaak, ten minste die mans, en tot stof sy het terugkeer. En hy het al die mooie vrouens, dis nou al die vrouens, nou druk ek my verkeerd uit, al die mooie vrouens, die mooie deel van die skepping, die kroon van die skepping, wat hy gebere het vir laaste, het hy die rib uitgemaak, as ek julle sagter is en mooier is, en julle klere skoner bly om die kraag, en die badse rand skoner bly, en, maar as God uit stof uit die mens formeer, kan hy ook uit die stof van die dood een nieuwe lewe formeer. Hy moet dit doen. Want om in hier namals in te gaan, moet hier die lichaam getransformeer word, hy moet in 'n ander formaat wees. Die wat hemel toe gaan, moet 'n verheerlikte lichaam kry. Dit bewerk die opstanding. En as ons opstaan, gaan jy nie so lyk nie. Die wat hemel toe gaan, het die verheerlikte lichaam. Die wat hel toe gaan, het 'n onsterflike siel, 'n onverganklike lichaam. Vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Daarom moet daar 'n opstanding wees, vir die wat reeds gesterf het. En hierdie opstanding is nie in die formaat wat ons nou vir mekaar kyk nie. Vir die kind van God gaan het 'n verheerlikte lichaam wees. 'N onverganklike lichaam wat gebou is om die ewige heerlikheid van die hemel te kan hanteer. Die ongeredde moet uit die dood uit opstaan, want daai lichaam moet verander word in 'n flameproof lichaam, wat die pyn en die smarte van die hel tot in alle ewigheid kan verduur. En as ons hierna kyk, dan is die opstanding net logies. Want hoe wil jy anders te daar kom? Mag die Here hierdie woord in ons hart lewendig hou. En mag die Here hierdie bewondering vir sy opstanding en die bewondering vir almal wat ons vooruit gegaan het se opstanding. Mag dat hierdie bewondering net nog groter maak. Al gaan strooi hulle ou se as oor die see. God is nie beperk in hoeveel korreltjies daai liggaam versprei het nie, want hy wek hom op in 'n nuwe formaat. Hy beklee hom met 'n ewige bekleding. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike, wonderlike voorreg om u mag te kan bewonder, dat alles aan u onderwerp is en dat u deur 'n woord te spreek tot alles in staat is. Dankie dat ons in verwondering voor u kan wees vir hierdie opstanding wat so aangeval word. Dit gryp ons harte aan as ons dink dat God tot sogenaamde kerkmense daaroor wil debatteer en redeneer. En ons sien dit was al van die vroegste tye af so. Hy het nog nie eers opgestaan uit die doodtyd nie. Toe het hulle al klare plan B, hoe gaan ons hierdie ding cancel? Wat gaan ons vir die volk vertel? Hoe gaan ons die mense mislei? Help vir ons wat die waarheid het, om die waarheid oor te dra. Here, dankie vir daar die wonderlike waarborg, met dieselfde krag waarmee Christus uit die doodheid opgewek is, gaan u ons opwek in ewige heerlikheid. Ons dank u en ons eer u daarvoor. Amen.